Diego Cochin Barcelona klubini ijaraga tark etishga yaqin turibdi. Diego Cochin AQSh terma jamoasining 20 yoshli darvozaboni yozda Barcelona klubini ijara asosida tark etishi kutilmoqda. U o'z mahoratini oshirish va ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun yangi imkoniyatlarni izlamoqda. Daniyaning Lyngby klubi Cochinni bir mavsumga ijaraga olishni rejalashtirgan asosiy da'vogar hisoblanadi. Hozirda u AQSh milliy terma jamoasi yig'inlarida mashg'ulot o'tamoqda va ushbu variantga ijobiy qaramoqda.